izveidotas dažādas informatīvās nojumes, un cilvēki tajās var uzzināt gan par darba iespējām, gan vakancēm Latvijā. Var arī saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem, kā arī ļoti interesantas man šķita tās nojumes, kurās sevi prezentē dažādas Latvijā dzīvojošas kultūras biedrības. Runājot par minētajām tātad darba iespējām un vakancēm, pasākumā, piemēram, piedalās akcijas sabiedrība Drogas, arī Rimī, arī starptautiskā lidosta Rīga. Un, kā es uzzināju, tad lidostā Rīga, piemēram, ir vakants saistībā ar termināļu paplašināšanu, bet viņi gan vairāk ir orientēti uz Latvijas cilvēkiem, kamēr, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā Clean Air man stāstīja, ka viņi vairākās pozīcijās ir atvērti arī imigrantiem, piemēram, apkopēja sētnieka šķirotāja amatā. Un uzņēmuma vadītāja pati jau esot viesojusies muciniekos un centusies saprast šo cilvēku darbu potenciālu, un šodien arī šie cilvēki ir gaidīti šeit. Līdzīgi noskaņoti ir arī uzņēmumā Trialto Latvija, kam ir noliktavu pakalpojumu biznesu, un arī viņiem vairākās pozīcijās, piemēram, krāvēs un marķētājs, būtu interesi sadarboties arī ar imigrantiem. Un, kā es saprotu, tad galvenokārt tās ir profesijas, kas neprasa tādas labas valsts valodas zināšanas. Runājot savukārt par Latvijā dzīvojošo kultūras biedrību Teltīm, tad man uzmanību īpaši piesaistīja burietu biedrība Badarhāns, jo tajā darbojas ļoti kolorīti tērtas un atraktīvas un spridzīgas dažādu paaudžu dāmas ar burietu saknēm Latvijā. Un jaunākā paudze tiešām perfekti runā latviski un pastāstīja man, ka viņu piedalīšanās mērķis šajā pasākumā ir pierādīt, cik veiksmīgi viņiem ir izdevies šeit integrēties un reizē nepazaudēt arī savas tradīcijas. Un Teltī darbojas arī ļoti interesantā ietērpā tērta sieviete, kas, kā izrādījās, esot šamanis, kura sola rādīt arī dažādas šamaņa rituālus. Bet jaunākās meitenes Teltī demonstrē burietu dejas, māca, kā veidot origami un sapņu ķērājus, un pat īpašus tādus burietu meditācijas elpošanas vingrinājumus, kas viņu kultūrā esot ļoti nozīmīgi.
Jā, tātad piedāvājums Vārmanas dārzā ir, bet kā ir ar interesi, cik liela apmeklētāja atsaucība?
Pasākums ir sācies pirms stundas, un šobrīd man gan jāsaka, ka daudz aktīvāki ir paši dalībnieki, bet apmeklētāji vēl ir pamaz. Bet, nu, tas ir vēl tikai dienas pirmā daļa, kas ilgs līdz pulksteni diviem, kas saucas vakainču karusels, un vēl tā tad ir iespēja cilvēkiem nākt.
Un viss pasākums līdz cikiem ilgs?
Un viss pasākums ilgs līdz pulksteni pieciem, jo pēc šīs te vakainču karuseļa daļas būs vēl arī Vērmanas dārza estādē, būs vēl arī dažādi Latvijā dzīvojošu tautību cilvēku koncerts. Piedalīsies vismaz 15, es sapratu, dažādas tautību cilvēki.